Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обажите, е 633 533, скот на град Пловдив 032. Клас Тани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Днес в предаването категория живот ще ви представим темите християнинът в модерния свят и прощава ли Бог. Пред микрофона ще бъдем Теди и аз Божидар.
Не е толкова лесно да се опише сложният вътрешен свят на постмодерния човек, но има характеристики, на които може да се погледне като на знакове. Такова е, например, високото ниво на толерантност във взаимоотношенията. То се основава на разбирането, че всеки сам решава как да живее и в какво да вярва. Тъй като няма абсолютна истина и абсолютни критерии, аз мога да те оценя според своите лични, но това, че си различен, не те прави по-лош. Такова високо ниво на толерантност може да се наблюдава особено ясно в големите западни градове, където на едно работно място съжителстват хора от различна раса, религия, култура, без това да ги изправя пред проблеми в общуването. То обаче много често може да е резултат и от липса на по-дълбок интерес по отношение на другия, както и липса на по-дълбоко общуване. Постмодерният човек общува със света и хората около себе си посредством техниката. Телевизията е източник на новини и доставчик на емоции. Мобилните комуникации позволяват да си говориш с близкия човек или с бизнес партньора си, независимо от дистанцията и дори по време на път. Интернет направи възможно изграждането на общности от хора, които контактуват анонимно помежду си и се обичат или се мразят, без дори да се познават. По-голямата част от взаимоотношенията на постмодерния човек преминават през технологиите, като по този начин той е лишен от пълноценно и насищащо общуване и изграждане на носещи удовлетворение връзки. Въпросът за идентичността не е по-малко сложен при постмодернизма. В миналото човек е получавал до голяма степен своята идентичност наготово при своето раждане. Тъй като традицията тогава е определяща, аз съм това, което са моите родители, като класова, религиозна, политическа принадлежност или което представлява средата, в която живея. Преди, когато човек си намерише добра работа, колегите му пожелаваха да се пенсионира на работното си място. Днес нещата са различни. Идентичността е нещо несигурно и променящо се. Често се сменя не само работата, но и професията. Минава се през постоянни квалификации и преквалификации, учиш едно, но работиш друго. Аз мога да променям своята идентичност, сменяйки цвета на косата си, цвета на очите си, дрехите, дома си, брачния си партньор, мястото, на което живее, вътрешния си вид, дори пола си. Това вечно търсене на идентичност е източник на напрежение за постмодерния човек. Той разбира реалността, чисто функционално. Това определя и неговото поведение. Дори хубави са онези неща, които носят удоволствие. Всяко усилие и жертва на време и средства са оправдани, ако носят някаква изгода, полза и особено ако носят силни изживявания. Така личното благополучие е толкова сигурно, колкото и вечно нестабилната идентичност и има такава продължителност, каквато имат удоволствието и радостта, които можеш да си доставиш. Постмодерният човек не е просто пасивен консуматор на продуктите на медиите, а сам участва в създаването на нови такива. Интернет, за разлика от радиото и телевизията, е една интерактивна медия, от която всеки може не само да черпи информация, но в която може и да създава новини и свои собствени светове. Чрез компютърните игри ние сме не само зрители на истории, но и активни участници в тях, главни герои. Постмодерният човек е уморен от факти, доказателства, аргументи, теории и се радва на историите, които имат някакъв скрит, дълбок смисъл на причините, чрез които се предава житейска мъдрост. Киноманията на съвременните млади може да намери своето обяснение и по този начин. При постмодернизма традицията е изгубила своята сила да бъде аргумент. Спомнете си рекламата на уиски, която звучи типично постмодерно. Традициите не са това, което бяха. Днес не би могъл да убедиш някого, че нещо е добро и правилно, само защото предишните поколения са го възприемали като такова. Постмодерният човек изразява дълбоко недоверие спрямо организираните религиозни практики или институции. Той се увлича от движенията. Смята, че може да бъде духовен, без да е религиозен. Постмодерният човек не се впечатлява от големите оратори и техните речи, а от живия пример на хора като майка Тереза, без дори да се запитва каква е тяхната вяра. Той не пита, християните могат ли да докажат това, в което вярват, а християните живеят ли това, в което вярват? Постмодерният човек, който е открил границите на разума, обича мистериите. А сега нека погледнем малко по-глобално на тези неща. Християнството и църквата в епохата на постмодернизма. Има ли изобщо някакво място за тях или са отдавана надживени и неактивни в една атмосфера на скептицизъм, релативизъм, мистицизъм, плурализъм и много други изми? Колкото и съмнително да звучи бързото даване на един такъв отговор, ние можем да предположим, че църквата ни е християнското учение, което тя проповядва, с настоящата истина, не само имат място в този нов тип култура, но може да бъдат и най-сполучливият отговор на въпросите и търсенията на постмодерния човек. Казвам «може да бъдат», защото е необходимо да извървим своя път, при който да позволим на християнското учение да се освободи от рамките, в които е съществувало през епохата на модернизма и да се върне в първоначалния си вид. Евангелието е било актуално през всички епохи от античността до днес. Така че и в епохата на постмодернизма той има силата да даде отговор на търсенията на човека и да го промени изцяло. Ето някои насоки, в които можем да търсим своето място в постмодерния свят. Нашата църква се зароди като движение. Днес сме една от най-добре организираните институции. За да отговорим на интереса на постмодерния човек към движенията, не е необходимо да се връщаме назад в развитието си. Можем да направим друго. Да дадем място на движения, които се зараждат в нашите среди, но надхвърлят границите на собствената ни деноминация. Това не е нещо ново за нас, особено в областите на работата с млади хора, благотворителността, здравословния стил на живот, защитата на човешките права. Освен това, църквата трябва да създаде възможността да се изграждат по-малки общности, в които вярата да се изразява спонтанно. Домашните групи са идеалната среда за това. Там именно постмодерният човек може да добие чувство за принадлежност, да развие своята идентичност и да общува пълноценно. модернистичният подход ни е бил много полезен в миналото. По време на по-голямата част от историята на Адвентната църква, тя го е използвала с успех. Той почива върху логиката и зависи от способността на проповедника да представи логично дадена кауза или аргумент, използвайки емпирични доказателства. За мнозина това изграждаше един необорим аргумент в полза на истината и те отговаряха на поканите позитивно. Цялата ни доктрина със своята систематичност и стойност е наистина уникална, но днешният човек повече се впечатлява от една апологетика от плът и кръв, която живее и диша. Църквата ни би убедила хората в библейските истини чрез своята грижовност. Днес, повече от всякога, тя трябва да се стреми да е близо до тях в този свят, както беше Христос някога. Необходимо е и да се научим да разбираме функционалната страна на Евангелието, за да може после да го представяме наистина като блага вест. В миналото може да е било достатъчно да убедиш някого в истината чрез железни теологични и научни факти. Днес обаче човекът отсреща може да ни запита: «Ей, дори и така да е, какво? Какво от това, че онова, в което вярваш, е истина? Каква е ползата от него?» Ние като че ли не сме подготвени за такава реакция. Но нека не забравяме, че Евангелието не е просто доктрина, а средство, чрез което Бог може да направи живота ни по-добър още тук, на земята. Благата вест на Христовото учение е, че още днес, заедно с спасението от греха, Бог ни дава вътрешна хармония, надежда, сила, радост, увереност, самочувствие, освобождаване от вината и всичко останало, с което се характеризира новият живот в Христос. Ние трябва да се научим като Исус да представляваме теоретически красотата и дълбочината на Евангелието. Когато той биваше предизвикан да води теологичен диспут, не се оставяше да бъде въвлечен в такъв, а разказваше историйки. Когато сядаше да поучава, не проповядваше систематична теология, а разказваше притчи. В този смисъл Исусовия подход е много по-актуален за постмодерния човек от този, който сме се научили да използваме през десетилетията. Християнството отговаря и на интереса на постмодерния човек към мистериите. Библията е пълна с мистерии, като въплощаването на Бога в човек, изцеленията на болни без медицинска помощ, възкресенията на мъртви, чудесата, които променят естествения ход на нещата. Не е необходимо да се опитваме да рационализираме тези чудеса. Те са тайни и представляват неотменна част от божествения характер на християнството. Нашата църква може да отговори и на недоверието на постмодерния човек към традицията. Ние съществуваме като един жив аргумент против всяка човешка традиция, която се опитва да замести вечните Божии истини. В това отношение трябва да бъдем много внимателни с традициите, които сами изграждаме, и с значимостта, която им отдаваме. Нашите богослужения трябва да позволяват на съвременния човек да участва пълноценно в поклонението пред Бога. Като имаме предвид многоизмерността на цялостната човешка личност, трябва да можем да докоснем както ума, така и сърцето. Да включим дух, душа и тяло в преклонението пред Всемогъщия. Ключови думи тук са освен цялостна, също и участва и включен. Постмодерният човек не е толкова съзерцателен, както модерния. Той е един преситен консуматор, който може да бъде по-лесно мотивиран, ако бъде живо ангажиран в онова, на което присъства. Едно богослужение, успяващо да включи в активно положение участниците, е не само актуално, то е по-близо до библейското. Богослужение, което всеки път истински празнува спасението от греха, не само ще привлече хората, но и ще издигне убедително вярата ни в Бога като Творец и Изкупител. Ние сме на път да изиграем решаващата роля, отредена ни от Бога в времето, в което живеем. но една голяма част от този път остава да бъде извървяна.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633-533, Скот на град Пловдив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Продължаваме с втората тема – Прощава ли Бог? Наверно сте слушали твърде много за Божието прощение. Такива разисквания се повдигат често върху някои забележителни моменти, отразени в Библията. Бог чува молитвата на Давид, макар че той пада в грях. Самсон, който презира Божията благодат и заповеди, в край на краща е прият за Божия чадо. Спомнете си за покаянието на отрекли се от своя Господ Петър, което той излива в горчиви сълзи и то не е отхвърлено от Спасителя. Често ни се цитират онези възвишени и хубави думи в 103 псалом 8 до 14 стих. Жалостив и милостив е Господ, дълготърпелив и много милостив. Не ще изобличава винаги, нито ще държи гняв до века. Не е постъпил с нас според греховете ни, нито е въздал нам според беззаконието ни. Защото колкото е високо небето от земята, толкова е голяма милостта му към ония, които му се боят. Колкото стои изтока от запада, толкова далече от нас престъпленията ни. Както баща жали чадата си, така Господ жали уния, които му се боят, защото той познава нашия състав. Помни, че ние сме пръст. Уважаеми слушатели, никой не трябва да се опитва да отрича или омалважава готовността на Бога да прощава на своите заблуждаващи си чада. Но въпросът има и друга страна. Ако, да речем, си отсечете ръката, разкаянието няма да ви я върне. Съществува тъй нареченият закон за причината и следствието, който Бог никога не отменя. Бог е Бог на реда. Когато пуснем в действие една верига от събития, те продължават да следват своя неизбежен естествен ход, независимо дали желаем това или не. Ако изстреляме нашата стрела, тя ще долети до своята цел без оглед на нашите желания. Ние не можем да я върнем обратно, след като вече е изпусната от лъка. Сега да насочим нашето внимание върху греха. Грехът има силата тежко да ни нарани или да нарани други, дълго след като сме го извършили, след като Бог отдавна ни е простил. Защото грехът има последици. Той не се състои от отделни изолирани деяния. Той продължава да действа във времето. Може да се сравни с стрела, която лети, както казахме преди малко. Нейното острие рано или късно ще се забие някъде. Грехът има резултати. Това е най-страшното. Ако всичкото, което правеше, е да остави малък черен знак върху нашите имена в небесните сметководни книги, ако можем така фигуративно да се изразим, той не би бил и наполовина толкова опасен, колкото е. Ние бихме могли да си обезпечим небесното прощение и всичко би било наред. Но грехът е нещо страшно, смъртоносно и в такъв случай прощението също е нещо повече от едно водене на информация. Злото, скъпи приятели, се разпространява. То се предава от човек на човек посредством силата на влиянието, като отравя, убива, опорочава сърцето, душата и съвестта. Правилно е било забелязано, че човек, който флиртува с греха, се подчинява на закона на падащите тела. Колкото по-дълго пада, толкова по-бързо се движи. В живота съществуват и навици, а навикът има широки възможности да влияе на съдбата. Уилям Джеймс, американски философ, е забелязал: ние ковем собствената си участ, добра или зла, но неразрушима. И най-малкият удар на добродетелта или порока оставя своя съвсем немалък белег. Това е точно толкова вярно и в сферата на християнството, колкото и навсякъде другаде. Бог ни е дал живот и ние трябва да го оползотворим. Но нека никой не се самозаблуждава, че животът може да бъде освободен от закона на причината и следствието. Ден след ден – ние се приближаваме до небето или до противното немо място. Когато някой се провали на голям изпит, това обикновено означава, че той се провалял дълго време в подобни неща. Самоконтролът в дреболиите осигурява надежен самоконтрол и в критичния момент. Добре, казвате вие, съгласен съм и сериозно възнамерявам да противопоставям волята си на всяко зло. Може би много хора вярват в силата на волята. Това е добро решение. Волевата сила е чудесно нещо, но дори тя има своята граница. Има един по-превъзходен път. Там, където волевата сила би се причупила, където нашите собствени запаси биха се изчерпали, там духът на Бога може да извърши чудни дела. В борбата срещу греха, утешителят може да им даде ново сърце и нов дух. Но не мислете, че сте станали кандидати за ново сърце и нов дух, ако продължавате да постоянствате в пътя на лекомислието и злото. Законът на навика е един от законите на нашето естество. Сам Бог го е установил. Той е възнамерявал да го използва за добро, не за зло. Така че ако го прилагаме за закоравяване в греха, не бива да се изненадваме от последствията. Скъпи приятели, нека да подчертаем, че новото сърце и новия живот се дават не като средство за самоизтъкване пред обществото, но за да станем праведни пред Бога. Мислили сте някога за това какво Бог вижда във вас? Сигурно е по-различно от това, което сами виждаме. Замете характера. Чувствате, че имате честен, добър характер. Малцина са тези, които биха допуснали някога, че няма с какво да се похвалят това отношение. Според една мисъл, мярката за истинския характер на един човек е онова, което би направил, ако е сигурен, че никой никога не ще узнае за него. Това е един истински правдив изпит, нали? Но Божият е още по-съвършен. И така, колкото и превъзходно качество да е волевата сила, тя е недостатъчна. Без съмнение, тя въздържа хората от много грехове. Помага им в техните битки и изкушения, но и гордостта също е предпазвала някои хора от пиянство, както пък други от някакви други неща. Бог ни призовава към нещо по-добро, към придобиването на едно ново сърце и към нов начин на живот. Ако някой е в Христа, то е ново създание. Това е божествения лек за греха и той е по-добър от всичко, което бихме могли да предложим. Това не означава, че не ще имаме изкушения, но заедно с изкушението ще бъде осигурен и пътят на избавлението. Ние ще имаме едно ново становище спрямо Бога, спрямо себе си и другите. Ще имаме уверението за победа в Христос. И така, грехът коства твърде много, трябва това да ни е ясно. Няма начин да се намали размера на наказанието му, тъй като сам Бог го определил. Заплатата на греха е смърт. Фактът, че смъртта може да бъде бавна, не я прави по-привлекателна. Но нека цитираме останалата част от стиха. А дарът Божий е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ. Скъпи приятели, нека да приемем този дар. Господ е готов да ни прости. А ние ще отидем ли при Него? Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Категория Живот. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в сайта на Световното адвентно радио awr.org и втория сайт awr.sdabg.org. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването Категория Живот и следващия четвъртък по същото време на същата честота. До чуване!